Can bacım.
Can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Jurnalist Mirzə Sakitin işi üzrə məhkəmə prosesi olmalıdır. Bugün Məhərrəm ayı başlayır. Qəzədə ölənlərin sayı 300-ü keçib, əməliyyatlardan sonra neftin qiyməti qalxır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bugün jurnalist Mirzə Sakitin işi üzrə məhkəmə prosesi olmalıdır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistin vəkili İsa Xanaşırov məlumat verib. Vəkil deyir ki, məhkəməyə müraciət eləyiblər, iddia ərizəsində yazarın vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması xahiş olunur. İş üzrə məhkəmə prosesi Mirzə Sakitin cəza çəkdiyi 10 saylı müəssisədə keçiriləcək. Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakit 2006-cı ildən həbsdədir. Onu narkotik saxlama ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum eləyiblər. Jurnalist tənqidi yazılarına görə həbs olunduğunu deyir. Bugün Məhərrəm ayı başlayır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazilər Şurasının fətvasına əsasən Aşura günü yanvarın 7-sinə düşür. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Aşura günü baş yarmaq və zəncir vurmaq əvəzinə qan verməyə məsləhət görür. Aşurada az yaşlı uşaqların da iştirakı qadağandır. Cəbhədə yeni atəşkəs pozulub. Dünən Goranboy, Tərtər, Xocavənd, Ağdam rayonu ərazisində atışma olub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə atəşkəsi erməni silahlı qüvvələri pozub, itki yoxdur. Türkiyə İraqdakı Kürd yaraqlılarının obyektlərini bombalayıb. Türk hərbçilərinin dediyinə görə qırıcı təyyarələrin əməliyyatı şənbə günündən başlayıb. Hədəf Kürd Fəhlə Partiyasının PKK-nın üzvləri olub. PKK sözçüsü Əhməd Dəniz məlumatı təsdiqləyib. Tələfat barədə heç nə deməyib. Türkiyədəki mənbələrin verdiyi məlumata görə ölkənin daxilində də İraqa yaxın ərazilərdə əməliyyat olub. Qəzədə ölənlərin sayı 300-ə çatır. İsrail təyyarələri 3-cü gündür ki, fələstinlilərin yaşadığı Qəzə bölgəsini bombalayırlar. Hökumət binasını, İslam Universitetini, Hamasın obyektlərini dağıdıblar. İsrail deyir ki, Hamas onun ərazisinə raket atdığı üçün cavab verməli olub. İsrailin müdafiə naziri Ehud Barak xəbərdarlıq edib ki, Hamas raket zərbələrini dayandırmasa, quru əməliyyatları da keçiriləcək. Beynəlxalq təşkilatlar İsrail əməliyyatları dayandırmağa çağırır. İran fələstinlilərə yardım göndərib. İran dövlət televiziyasının verdiyi məlumata görə 50 tonluq yardım Misir ərazisinə gedib ki, oradan Qəzəyə göndərilsin. Qəzədə əməliyyatlar neftin qiymətini qaldırıb. Asiya bazarlarında bugün neftin bir bareli 40 dolara çatıb. Neftin qiymətinin qalxmasına həm də OPEC-in qərarı təsir edib. Neft istehsalçılarının birliyi OPEC nefti qaldırmaq üçün istehsalı azaldı. Və sonda Stalin Rusiyada 3-cü tarixi figur seçilib. Sorğular göstərib ki, Ruslar birinciliyi orta əsrlərdə yaşamış dövlət xadimi Aleksandr Nevski, ikinci yeri 20-ci əsrin əvvəllərində Rusiyanın baş naziri olmuş islahçı siyasətçi kimi tanınan Pyotr Stalypinə, 3-cü yeri Sovet dövrünün diktatoru Yosif Stalinə veriblər. Sorğunu dövlət televiziyası 50 milyona yaxın adamın arasında keçirib. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin gələn buraxılışı bir saatdan sonra olacaq. Hələlik efirdə Can Bakı proqramıdır. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmiryol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bakılılar yeni ili nə vaxtdan qeyd edirlər? Yaşlı Bakılılar bu bayrama necə alışdı? Yeni illə bağlı Bakıda formalaşan hansı ənənələrdən danışmaq mümkündür? 2008-ci il necə keçdi? Onu sayalı il saymaq olarmı? Və nəhayət, Bakı və Bakılılar 2009-cu ili necə qarşılayırlar? Can Bakı dekabrın 29-unda bayrama 3 gün qalmış bu suallara cavab axtaracaq. Hər gün Can Bakı deyin. Azadlıq Radiosu Can Bakı'da 20, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 29 dekabr bazar ertəsi üzünüzə xeyirli həftələr açılsın. Özdəki bu il, bildiyiniz kimi bu həftə yeni il aparır bizi. Bakılılar yeni ili necə qarşılayırlar? Sualımız belədir. Qonaqlarımız Tron İnformasiya Agentliyinin şöbə müdiri Rasim Hüseynov və yazıcı jurnalist Çingiz Sultansoy. Rasim bəy artıq studiyamızdadır. Çingiz Sultansoy isə birazdan bizə qoşulacaq canlı efirimizə. Xoş gördük sizi. Necəsiniz Rasim bəy? Keçdi. Sizin üçün ili necə keçdi? Əvvəl sizin özünüzdən başlayaq.
Mənim üçün demək olar ki, il uğurlu keçdi. Deməzdim ki, elə bir təlatümlər oldu. Adi sıradan bir illər kimi.
Doğrudan mı? Yəni sıradan bir il yaşadınız?
Doğrudan. Əslində müəyyən ölkə əhalisini və Bakı əhalisini müəyyən mənada bu qiymət artımı, Qarabağ məsələsinin həlli olmaması və son zamanlarda baş verən maliyyə böhranı hər halda təsirsiz ötüşmür və ötüşməyəcədir.
Təbii, bəs dünyada, dünyada bir böhran havası var. İqtisadi çöküşü önlənmək üçün məsuliyyətli dövlətlər birgə başlandırırlar. Sizcə Azərbaycan neynəsin, necə davransın, nəyə üstünlük versin?
Biz bu iqtisadi böhranın dərin kökləri var hər halda. Mən sadəcə bir misal üçün deyim sizə ki, İki gün öncə Rusiyanın Maliyyə Naziri hətta bu böhranın deməli son 60 ildə müharibədən sonraki dövrdə ən dərin böhran olduğunu söylədi və onun ən azından 2009-cu ildə də davam edəcəyini və demək olar ki, 2009-cu ilin ağır il olacağını bu nöqtəyi nəzərdən. Çünki lokal böhranlar olub, Argentinada oldu, maliyyə böhranı, yəni Hindistində oldu, digər yerlərdə. Amma bu elə bir maştablardadır ki, bu Azərbaycana təsirsiz ötməyə bilməz. Və bu təzahürlər də artıq nəzərə çarpır.
Bəli, yəni görünməkdədir. Nə demək
məsələn? Məsəl üçün, sadəcə bir misal deyim ki, istehsalın azalmasında. Məsəl üçün, oktyabr ayında MDB İstatistik Komitəsinin məlumatlarına görə Azərbaycan sənayesi 9,5% sentyabra nisbətən enib. Noyabrda da bu təzahürlər olub. Bu da əsasən neftin qiyməti ilə əlaqədardır. Çünki elə bu ildə neftin qiyməti ən yüksək hüdudlara il başlayandan 100 dolları ötdü barilinə görə və ikinci yarım illikdən maliyyə böhranı başladıqca yəni ona tələbat azaldı və indilərdə bilirsiniz ki, artıq hansı hüdudlara gəlib çatıb 30-35 dolları, 35-40 dolları arasında dəyişir.
Bəli, bəli, bəli.
Bu da hər halda Azərbaycanın ötüşməyə bilməz. Digər tərəfdən də maliyyə böhranı ilə bir yerdə pond birjalarında böyük enişlər oldu. Düz bizim pond birjamız dünya bazarı ilə elə bağlı olmasa da onun digər təzahürləri hər halda görsənməkdədir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Qonağımız Turan İnformasiya Agentliyinin şöbə müdiri, İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri, deyilmi Rasim bəy? Rasim Hüseynovdur və Çingiz Sultansoy yazıcı jurnalist birazdan bizə qoşulacaq. Əziz dinləyənlər, Bakılılar yeni ili necə qarşılayırlar sualına cavab axtarırıq. Siz də bizə zəng çalın, yeni ili necə qarşılayırsınız? Bu yeni ildə hansı sürpriz sizi sevindirə bilər? Bax sizə sualımız belədir, telefonlarımız dəyişməyib 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7-dir. Bəli, Bakılılar yeni ili necə qarşılayırlar? Bax, bu sualı sizə veririk. Rasim bəy, bir gəzərgi bir deyim var. Deyirlər ki, iqtisadi qanunları bilməmək məsuliyyətdən azad etmir. Belədirmi? Doğrudan mı belədir?
Təbii ki, əlbəttə ki, belədir. Məsuliyyətdən heç vaxt azdır. Çünki hökumətimiz də hər bir şəxs də digər şəxslər qarşısında məsuliyyətdədir. Əsasən də ki, dövlət bugün öz hökumət, bugün öz vətəndaşlar qarşısında nə qədər bacardıqca bu böhrandan onları daha rahat çıxartmaq üçün əlindən gələni eləməlidir və bu sahədə bildiklərimə görə müəyyən şeylər hazırlanır, elə insansə bir proqram bəlkə hazırlanır. Ona görə də düzü gələn il çox ağır olacaq. o mənada yox ki, qiymətlər bu halaşacaq. Əksinə qiymətlər, çox güman ki, bütün dünyada bu saatlar qiymətlərin uzlaşması gedir. İstehlak qiymətlərini mən nəzərdə tuturam. Düzdür, bu ili biz 20% civarında inflasiya ilə bitiririk. Ötən ildə elə bir rəqəm idi. Gələn ildə inflasiya prosesləri də olmasa, qiymətlərin sabitləşməsi, bəlkə də enməsi gözlənilir. Amma bu ilə belə əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin azalması bu isə nə ilə əlaqədardır? Çox güman ki, bu da müəyyən müəssisələrin öz iş fəaliyyətini məhdudlaşdırılması və yaxud da ki, hətta dayandırılması da ola bilər. Məsəl üçün, bu belə bir şeylər indi də baş verməkdədir. Metallurgiya sahəsində məsəl üçün. Bax, bu Steel Company indi bizə böyük armatur bilirsiniz ki, tikintini armaturla təchiz edən bir müəssisədir. Orada hal-hazırda öz istehsal güclərinin 10% səviyyəsində işləyirlər.
Doğru mu yəni bu səviyyə?
Bəli, orada 10% səviyyəsində işləyir. Ola
bilər. Nə demək ki, 10% səviyyədə işləmək?
Yəni bunun istehsal gücü nə qədərdirsə, nə qədər istehsal edib, onun 350 min ton illik istehsal gücü var. Bu günləri bu müəssisə düz noyabr ayında dayanmalı oldu, məcbur oldu dayansın. Və işçiləri məzuniyyətə göndərdi. Bu, necə deyirlər, maaş verməklə məzuniyyətə göndərdi, amma ola bilsin ki, gələcəkdə ona da qüvvəsi çatmasın və hansısa bir ödənilməmiş məzuniyyətlər olsun. Bu isə gizli işsizlik əmələ gətirir. Faktiki olaraq bu gizli, yəni bunlar əgər maaş almırlarsa və digər məsələ belə şeylər var, metallurgiya sənayesində, kimya sənayesində belə şeylər görsənir. Belə olduğu halda bunların bazara çıxışları da, yəni bazara təzyiqləri də azalır. Yəni əgər maaş yoxdursa, qazanc yoxdursa, bazara təzyiqlər azalır. Bu deflyasiya prosesini gətirir. Digər tərəfdən də ki, əhalinin yaşayış səviyyəsini salır.
Bakılılar yeni ili necə qarşılayırlar? Can Bakının bugünkü sualı belədir. Qonaqlarımız Turan İnformasiya Agentliyinin şöbə müdiri Rasim Hüseynov və yazıcı jurnalist Çingiz Sultansoy. Çingiz Sultansoy artıq studiyamıza gəlib xoş gördük. Çingiz bəy, deyəsən yeni il hazırlıqları başlayıb artıq. Gecikirsiniz.
Xoş gününüz olsun, amma bu yeni il hazırlığı deyildi. Bizim gündəlik məişət qayğılarımızdan biri idi. Mən saat 11-dən hazır idim. Deməli, həyətə düşdüm mağazadan çörək almaq üçün və liftə ilişib qaldım.
Doğrudan mı?
Qəflətən işıq kəsildi və yaxşı ki, hələ çıxıb özümü çatdıra bilmişəm.
Mən dedim, yenə siz...
O da yeni il hazırlığı deyil.
İl o da hazırlıq.
Bizim günümüz.
Mən dedim, tıxacın üstünə yıxacaqsınız, amma çox maraqlı bir şey oldu. Demək, Bakı liftləri haqqında veriliş verməyə, veriliş hazırlamağa dəyərmiş.
Dəyər şübhəsiz.
Dəyər, dəyər. Necəsiz, nə var, nə yox?
Salamatçılıqdır, təşəkkür eləyirəm. Yəni, elə bir daimi işim olmasa da, Realin Azərbaycan bağlanandan sonra bir neçə layihədə iştirak eləmişəm. Yəni, bir gündə işsiz qalmamışam, tərcümələr də eləmişəm, araşdırma da aparmışam.
Sevindim.
Filmdə, bir sənədli filmdə çəkmişəm. Yəni, çox, çox işdir. Belə, yazılar da yazıram. Polemikalarda da iştirak eləyirəm. Belə.
Bəli, belə. Demək, bugün Bakılılar yeni ili necə qarşılayırlar sualına cavab axtarırıq. Çingiz bəy, biraz özünüzə gəlin, sizdən çox maraqlı şeylər soracağım. Çünki mən bilirəm ki, siz köklü Bakılısınız və Bakının yeni il bayramlarını necə keçir, Bakılıların yeni il bayramını necə keçirdiyini siz çox gözəl bilirsiniz.
Hazırlaşın. Xanım, üzr istəyirəm, mənim özümə gəlməyimə o qədər də vaxt lazım deyil, amma mən sizə bir balaca düzəliş vermək istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
O köklü Bakılı deyəndə ki, mən şəhərliyəm, bəli.
Bəli.
Amma Bakılı deyəndə biraz, məsələn, mənim rəhmətli dostum Şahin Əlibəylinin yanında biraz düzgün çıxmaq. Çünki köklü Bakılı onlar idi da, yəni içəri şəhərdən olanlar, Kəmbərə kənddən olanlar. Mən ata xəttim Naxçıvanlıdır, yəni şəhərlidir, Naxçıvan da şəhərdir. Özü də 150 il bundan qabaq Bakıdan da, Bakı ilə müqayisəyə gələn şəhər olub. Ana tərəfdən isə Şəkiliyəm, Tiflisdə olublar, yəni o da şəhərdir. Ana tərəfdən anam Vaqif Mustafazadənin əmisi qızıdır. Yəni sözüm ondadır ki, şəhərliyəm.
Bakılı
deyil.
Daha yaxından tanıdıq, uzun illərdə tanıyırıq, bilmiriz, amma heç bilmirik.
Nə dərəcədə demək düzgün olar ki, mən Bakılıyam, düzgün olmazdı, amma əlbəttə mən özümü Bakılı hesab eləyirəm.
Çox gözəl. Onda mən sualları verə bilərəm sizə ki, Bakılılar yeni nə vaxtdan qeyd edirlər sizcə? Nə vaxtdan qeyd edildi. Doğrudan mənim üçün, mən bu sualı ötən ildə verdim bir neçə nəfərə, amma demək olar ki, mənə dəqiq cavab verən olmadı. Deyəsən, mən bu sualı cavabsız elə verəcəm hər il.
Yox, yox, yox. Mən,
nə vaxtdan qeyd edildi? 19-dan qeyd edildi, 20-ci
əsrdən. Məndə dəqiq əlbəttə məlumat yoxdur. Aha, mən deyim ki, onu tarixçi yoldaşlardan soruşmaq lazımdır. Araşdırma aparmaq olar. Yəqin ki, tutaq ki, Bakının sənədlərində ilk dəfə keçirilmiş o yeni il şənliyi, yolkası və s. və s. də tutaq ki, Bakı şəhərinin general qubernatorundan sarayında, rezidensiyasında.
Məsələn, ilk şəxdə babası, qar qızı kim olub Bakının?
Onu deyə bilmərəm, amma mənə elə gəlir ki, biz başlamışıq bu bayramı yeni il dönəm xristiyan təqvimi ilə qeyd eləməyə, Azərbaycanın Rusiyaya bir əyalət kimi qatılmasından bir az sonra. Yəni, o vaxtdan ki, Bakıda daimi qarnizon oldu, daimi hərbi qarnizon oldu, buranın zabitləri, əsgərləri bu bayramı qeyd eləyirdilər.
19-cu əsrə gedir belə çıxır ki, bu bayramın.
Bəli, 19-cu əsrin birinci yarısına hətta gedirdi, mənə elə gəlir ki, və onda yəqin ki, Bakı şəhərinin o belə deyək də çar administrasiyasında iştirak edən şəxsləri də bu bayramlara qatılıblar. Əvvəlcə özləri, ola bilsin özləri və xanımları, uşaqları və yavaş-yavaş görüblər ki, bu belə bir şən bayramdır. Bunu dünyanın belə deyək də o xristiyan yarısı belə gözəl keçirir və yavaş-yavaş bu da dəbə minib. Mənim ehtimalım budur.
Sizin ehtimalınız belədir. Can Bakı davam edir. Bakılar yeni ilin necə qarşılayırlar? Sualına cavab axtarırıq əziz dinləyənlər. Sizə sualımız bu, yeni ildə hansı sürpriz sizi sevindirə bilərdi? Yeni ilin necə qarşılayırsınız? Dan başqa hansı sürpriz sizi sevindirə bilərdi? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. İlhamada dinləyici zəng vurub, prodüserimizə söyləyib ki, indi yeni il bayramının ləzzəti yoxdur. Aha. Üç bayram var ki, onların ləzzəti heç vaxt qaçmır. Novruz, Qurban və Ramazan bayramlarının. Bu, İlhamada dinləyicinin fikridir. Doğrudan mı ləzzəti yoxdur? Yeni ilin əvvəlki ləzzəti yoxdur. Siz əvvəlki ləzzətindən dadmış adamlarsınız, ona görə mən soruşuram. Buyurun.
Rasim bəy, deyəsən, birinciliyi mənə verir.
Aha, buyurun. Mən
deyə bilərəm ki, ləzzəti yoxdur demək olmaz, amma ləzzəti xeyli dərəcədə qaçıb bu şübhəsizdir. Bunun bir neçə səbəbi var. Deməli, birincisi odur, sovet vaxtı, yəni mən keçən əsrin ortalarında demək olar ki də, ortası 1952-ci il ortası da elə, düz ortası da az qala. Deməli, dünyaya göz açmış adamam və mənim hələ uşaqkən məni atamın, anamın, dayılarımın əlimdən tutub o yolkalara aparmağı, oradan hədiyyə almağımız, içində mandarin idi, konfet idi və s. və s. Bunlar hamısı yaxşı yadımdadır. Və onda doğrudan da bu bayram, axı Ramazan bayramını qeyd eləmirdik, Qurban bayramını qeyd eləmirdik. Hərçəndir ki, məsələn, mənim nənəm evdə namaz qılırdı. Atam, anam dindar adam deyildi, amma nənəmin namaz qıldığını mən görmüşəm. Və deməli, yalnız evdə Novruz bayramı qeyd edilirdi və hətta Şəxəli Qurbanovun belə deyək də bu bayramı bayram statusuna mindirməkdən qabaq da evdə təbii bütün Azərbaycan ailələrindəki kimi anam şəkər bura paxlava, qoğal pişirirdi və bu bayram qeyd olunurdu. Ona görə bu bayram tək olduğu üçün, az qala yeganə olduğu üçün, obrisinin statusu olmadığı üçün və Sovet dönəmində bu ən böyük bayramlardan biri olduğu üçün və üstəlik də siyasi olmadığı üçün, belə deyək, yəni o 7 noyabr bayramı kimi, olmadığı üçün bu yeganə və ən böyük, ən şən bayramı idi. Üstəlik də razılaşın ki, doğrudan da bütün qərb bu bayramı axı kifayət qədər təmtəraqla qeyd eləyir, hədiyyələr verilir. Məsələn, mənə qəribə gəlir ki, mən çox sonradan öyrənmişəm ki, Novruz bayramında müqayisə üçün desək, Novruz bayramında məsələn küsüllər barışırlar, belə bir adət var. Mən məsələn bilmirdim. Yəqin ki, bilmirəm, atam anam bunu bilirdi, mənə deməmişdilər. Amma yəqin ki, onlar da ola bilsin ki, bilmirdilər.
Yox, inanmıram, bilməmişdim.
Hər halda mən sonradan bunu öyrəndim. Mən bunu sonradan öyrəndim. Amma Novruz bayramında hədiyyə veririkmi biz bir-birimizə? Mənə elə gəlir ki, yox. Məsələn, o deməli, mesaj göndərən qardaşıma, məsələn, onu deyərdim ki, bir maraqlansın. Məsələn, tarixi köklərdə bu varmı? Əgər küsürlər barışırsa, bir kiçik hədiyyədən yəqin ki, söhbət gedə bilər də. O ki, qaldı o ləzzətinin qaçmağına, deməli, birinci səbəbini dedim, çünki çox bayramdan biri olub. İkincisi odur ki, axı bayram qeyd eləmək üçün adamın bu saat gərək cibi də dolu olsun da, belə deyək.
Bəli, yenə gəldik iqtisadiyyata. Bəli, Rasim Bey, bəli.
Və üz istəyirəm, fikrimi qutarım və əgər adamın deməli fikri zikri bir parça çörəkdirsə, üstündə pendirdirsə, nə bilim, heç o əti fikirləşmirsə, o bayramı nə cürə qeyd eləsin? Uşaqlarına hədiyyələri, yoldaşına hədiyyələri və yaxud sevgilisinə hədiyyələri nə cürə alsın? Yəni, belə şeylərdə aydın məsələdir ki, bu bayramın o ləzzətini qaçırdır. İndi əgər siz hələ sual verəcəksinizsə ki, bu bayram qalsın, qalmasın, danışaq.
Doğrudan mı? Hətta elə sualı da verim, onu da verim ki, qalsın, qalmasın.
Niyə də verməyəsiniz? Məsələn, yəqin ki, elə tamaşaçılarımız var ki, elə düşünürlər də.
Ki, qalmasın.
Daha daha radikal düşünenler
oldu,
var.
Oldu, mən sizə sual verərəm. Mən, buyurun,
Rahim Bey. Siz bəyin dediklərinə tam razıyam. O vaxtlarda elə mənim də yadıma gəlir. Yolkalar idi, cürbəcür əyləncələr idi. Hətta o vaxt məktəb vaxtı yadımdadır ki, bizi məktəbdə şagirdlərin arasından seçib bir 10-15 nəfəri Moskvaya da göndərdi. O vaxt qatarlar elə gedirdi. Məktəblərdən ibarət elə bir hər məktəbdən yığılırdı. Elə bir qatar Moskvaya gedirdi. Elə olur ki, mən məsəl üçün 6-cı sinifdə oxuyurdum. O vaxtları həmin yeni ili Moskvada qarşılamalı oldu. Mənim elə tədbirlər olurdu və o vaxtları belə idi ki, böyük bir tətil olurdu məktəblərdə, bir 10-12 günlük. Bu da imkan verirdi ki, o bayramın daha da dərinləşməsinə, beyinlərdə daha çox hopmasına, yaddaşda daha çox qalmasına belə imkan verirdi.
Sizin yadınızda qalıb Moskvada keçirdiyiniz yeni il?
Mən Moskvada bir dəfə keçirdim, təxminən bir 8 dəfə.
Doğrudan belə. Fərqi nə idi Moskvada? Məsələn, mən Moskvada yeni il keçirməmişəm. Həmişə isti aylarda olmuşam Moskvada. Nə fərqi vardı məsələn Moskva ilə?
Orada daha möhtəşəm keçirilir, daha geniş keçirilir. Çünki onlarda bu həm yeni ilin qarşılanması imkanı və həm də ki, bilirsiniz də, soyuq yerlərdir. Mən Moskvada da olmuşam yeni ildə, Leningradda da olmuşam, o var indi Peterburqda. O yeni illərdə onların imkan verir ki, onlar hansısa o bir ilin yükünü atsınlar üstlərindən, yaxşıca o şərabdan, araqdan istifadə edəsinlər, bir-birlərinə qonaq geçsinlər, bir-birlərini təbrik edəsinlər. Belə şeylər daha çox olur orada.
Bəli.
Ənənəvi olaraq onlarda elə də olub belə, əvvəllərdən də.
Onların ənənəsi daha güclü.
Bizdə Novruz bayramı daha dəyərindir. Həm kökləri ilə, həm bayramın özü.
Amma bir şey etiraf eləyək ki, məsələn, gəlin fikir verək, tutaq ki, Sovet, Rus filmografiyasında neçə film yeni ilə həsr oldu. Axı, bu da bayramın təbliğ edilməsi, onun o müxtəlif çaralarının açılmasıdır və s. Məsələn, Eldar Rezanovun ən böyük,
ən məşhur
filmlərindən biri və nəinki Eldar Rezanovun, Sovet dövrünün ən baxılan filmlərindən biri, o Slökkin Parım, axı, bu təsadüfi deyil ki, bu bayram ərəfəsində qurulub. Yəni, o bayram ərəfəsində baş verməyən hadisələr baş verir. Eldar Rezanov özü xatirələrin də yazır ki, mən onun kitabını oxumuşdum. Deməli, o deyir ki, biz bu filmi düşünmüşdük ümumiyyətlə bir etiraz kimi. Deməli, o tipavoy eyni tip evlərin, eyni tip mənzillərin, eyni tip mebellərin, eyni tip küçələrin adların etiraz əlaməti olaraq. Amma bunun daha inandırıcı görünməsi üçün biz onun baş vermə vaxtını o payızdaydı, nədəydi, keçirdi yeni il ərəfəsinə. Ki bu qeyri-adi təsadüflər və s. bunlar deməli inandırıcı görünsün. Tamaşaçı baxanda inansın ki, yeni il ərəfəsində belə şey doğrudan da ola bilər və doğrudan da inandırır.
Bəli. Can Bakı davam eləyir. Siz filmin adını çəkdiniz və həmin filmdən eşitdik. Bakılılar yeni ili necə qarşılayırlar? Sualımız belədir, qonaqlarımız daha doğrusu. İkinci qonağımız biraz gecikmişdi, o da gəldi. Rasim Hüseynovdu, Turan İnformasiya Agentliyinin şöbə müdiri və yazıcı jurnalist Çingiz Sultansoydu.
Mən xahiş eləyərdim, məni təqdim eləyəndə həmişə bir də deyin, belə bir yeni jurnalist təşkilatı var. Yəni,
doğrudan mı? Gecikməyin belədir. Əvvəlcə gəlsəyiniz deyəndiniz ki, məni belə təqdim eləyim.
Bəli, araşdırmaçı jurnalistlər şəbəkəsi var. Yeni jurnalist. Mən də bilirsiniz, deyəndə elə çox araşdırmam olmasa da 5-10 olub və onların müəyyən uğurları olub. Bəli, bax, o araşdırmaçı jurnalistlər şəbəkəsinin mən təmsilçisiyəm, idarə heyətinin üzvüyəm. Mən bunu özümə də fəxrlə deyirəm, çünki araşdırmaçı jurnalistlər bilirsiniz ki, jurnalistikanın ən çətin peşəsi ilə məşğul olurlar.
Buyurun. Bunu demək istəyirəm. Bəli, çox gözəl. Mesajlar gəlir. Mesajlardan oxuyum. Sevda xanım, biz həmişə olduğu kimi yeni ilə yenə də qazsız, işıqsız keçirəcəyik. Xan bunu bizə yazır. Siz necə? Qazsız, işqsız deyilsiniz?
Deməli, bu qayğılar mənə çox doğmadır, yaxındır. Baxmayaraq ki, mən mərkəzdəki evimi köhnə, deməli, atam evini satandan sonra Azneftdəki, mən Yasamalda özümə yeni o Novastroyka deyilən binadan almışam. Və 4 ildir bizdə hər şey yaxşı idi. Amma bu ildən olaraq cəmaatın bir hissəsi pulu ödəyir. Mən də təbii ki, deməli, o binada ən imkanlılardan olmasam da, əksinə, yəqin, bu birisi tərəfə yaxınam. Mən vaxtlı vaxtında həmişə ödəyirəm qazı, suyu, kabudal pulları, amma orada elə adamlar var ki, ödəmirlər, özü də prinsipial olaraq ödəmirlər, məsələn, ayla. İndi o borclar yığılır qalır, ona görə bütün binanın bir ara, deməli, qızdırıcı sisteminin qazını kəsmişlər, ona görə evdə buzxanadır. İndi qazı yandırırıq, o birisi, tutaq ki, o xrişov tipli evlərdəki kimi qazı yandırırıq, onunla qızdırırıq. Elektromin getmişəm, almışam və işığın da sönməyi, liftin dayanmağı, yəni o problemlər. Amma biz başa düşürük ki, bu problemlər, yəni başqa şəhərə nisbətən bizdə nisbətən müvəqqətidir. Yəni o zaman ki, bizim o birisi qonşularımız insafa gəlib pulu ödəyəcəklər, onda deməli bütün binanın qazı işığı ümid edirəm ki, bərpa olunacaq. Amma o qayğılar mənə yaxındır, çünki məsələn Azneftdəki evimiz özdə tavan hündürü idi. 4 metrdən biraz artıq tavan var idi. Elit Stalinka idi və orada da təsəvvür eləyin, deməli qızdırıcı sistem bir 15 il idi yox idi. Elə Sovet hökumətinə bir qurtarmasına 5 il, 7 il qalmış dayandı və ondan sonra həmişə mən uşaqlarımı elektrokavidin istisinə belə deyək ki,
böyütmüşəm.
Bu qayğılar mənə çox yaxındır.
Buyurun Rəsim bəy, siz fikirləşirsiniz.
Mən də Gənclikdə yaşayıram, Gənclik metrosunun elə üstündə təxminən. Bizdə də qaz problemi var. Düzdür, son 2-3 gündə nisbətən də, əlbət bu da müvəqqətidir. Yeniliyi qarşılayandan sonra köhnə qaydasına qayıdar.
Bayramlar varlılar üçündür yazır Ülviyadlı dinləyici. Zəng vurub prodüserimizə söyləyib. Bayramlar varlılar üçündür. Kasıblar nə vaxt yemək tapırlar, o vaxt da bayram edirlər. Bu fikrə necə baxırsınız? Bu fikir bütün zamanlarda səslənir.
Bütün zamanlardadır. Mən hətta mən razıyam və ələl xüsus ona görə ki, belə deyək də, o təmtəraqlı raportlara baxmayaraq bizə payızda hələ havanın, mövsümün isti vaxtı deyirlər ki, bu qış Bakı əhalisinin, Azərbaycan əhalisinin, ən azı Bakı əhalisinin qaz və işıq problemi olmayacaq.
Belə deyirdilər
də. Deyirdilər, sağ olsunlar da. Amma görürük ki, o problemlər var. Yəni mən özümdən danışmıram. Yəni bizim bina biraz fərqlidir, amma bütövlükdə xəbərim var axı. Belə deyək də, Yasamalda vəziyyət nəcürədir və Bakıda da vəziyyət nəcürədir. Deməli, və bunu demək istərdim ki, bu tək amma bizim xalq üçün deyil. Məsələn, bir alman sözü yadıma düşdü. O sözün özünü heç deyə bilməyəcəm, yadımdan çıxıb, amma onu oxumuşam. Deməli, onlarda bir söz var, bir sözdən ibarətdir. Mənası donuzun kəsilməsi ilə bağlı bayram.
Nə danışdınız?
Yəni donuzu, elə bil ki, biz qoyunu kəsmişik, bayram edirik də, deməli əti var, kababı var, pitisi var, kəllə paçası var, deməli donuzun kəsilməsi ilə bağlı bayram. Bir alman sözüdür, mənası bax budur. Yəni o görükür bütün xalqlarda var, amma təəssüf ki, bizim xalq, Azərbaycan xalqı belə bir zəngin təbiətə, belə bir zəngin təbii ehtiyatlara, deməli o karbohidratlara da, deməli yanacağa malik ola belə acınacaqlı, belə kasıb həyat sürür ki və yemək tapanda bayram eləyir, əlbəttə buna yalnız təəssüflənmək lazımdır. Amma bu artıq sosial məsələ deyil, bu siyasi məsələdir, o barədə danışmayaq. Bayram ayrı vaxtı danışaq.
Mən və ailəm müsəlmanıq, Asif yazır bizə. Mən və ailəm müsəlmanıq, xristiyan bayramlarını keçirmirik. Bəli, belələri də var görünür. Buyurun Rəsim bəy.
Mən burada belə deyərdim ki, bu bayram elədir ki, biz təqvimlə yeni ilə keçirik və bununla əlaqədar ötən iliyə dəyərləndirir, ona qiymət verir və yeni il üçün öz planlarımızı fikirləşirik, öz həyatımızı necə quracaq, necə dəyişdirəcəyik, nə edəcəyik və bu baxımdan burada mən o qədər də ona dini çağırlar vermək istəməzdim.
Çünki
bayram nə qədər çox olarsa, nə mənada, harada ki, yəni xoş günlərdir, bayram nə qədər çox olur, o qədər onun ziyanı yoxdur.
Buyurun Çingiz bəy.
Bəli, 100% Rasim bəylə bu məsələdə razıyam. Əlbəttə, bu bayramın kökü, əsası dinidir. Yəni, İsa Məsihin, Peyğəmbərin dünyaya gəlməsi ilə bağlıdır da, səhv eləmirəmsə. Amma birincisi odur, bu fikrə etiraz eləyərək, yəni Nailə xanım idi da, səhv eləmirəmsə.
Yox, Nailə xanım deyil, Rəsmiyyə xanım məncə, hə? Yox. Rəsmiyyə xanımın
kimsə də hörmətli oxucumuz.
Rəsmiyyə xanım indi olacaq.
Hörmətli oxucumuz, deməli dinləyicimiz belə bir fikri söyləyir. Deməli birincisi o unutmayaq ki, deməli elə Qurana görə, mən bilici deyiləm.
Məncə Asif idi, Asif. Bəli,
Asif. Asif qardaşımıza mən demək istəyərdim ki, İsa peyğəmbər, İsa Məsih həm də bizim də peyğəmbərimizdir. Bu bir. İkincisi odur, əgər onun mövqeyində mən dayansam, onda qoy ardıcıl olsun. Onda qoy desin ki, biz onda bizim bazar günümüz, onda həftənin 7-ci günü olmasın, cümə günü olsun.
Cümə günü olsun, bəli.
Gəlin onda onu da eləyək. Amma onu da unutmayaq ki, əgər hələ yeni il bayramını demirəm, bu bir bayramdır, bir belə deyək də yığışıb xırda masa da olsa, kasıb masa da olsa, yığışıb bir söhbət eləməyə, ötən ili yola salmağa, onu düşünməyə bir məqamdır. Onda gəlin təqvimimizi də dəyişək. Onda hicri tarixi ilə gəlin hesablayaq. Amma onu da unutmayaq ki, məsələn, bizdən İslami ənənələri bolşevik istilası nəticəsində qırılmamış. Deməli, ruhaniləri bizim ruhanilərin əksəriyyəti kimi boğazdan yuxarı Qurandan danışmayan, Qurandan pul qazanmaq istəməyən, həqiqi ruhaniləri, həqiqi dindarları, inanclı adamları olan, onlar Avropaya qovuşmaq, Avropaya inteqrasiya eləməyə çalışır. Gəlin bunu unutmayaq. Və Avropaya inteqrasiya eləmək istəyirsə, ən azı gəlib fikirləşək ki, bizdə bazar günü cümə günü olsa, istirahat günü cümə günü olsa, Avropada deməli bazar günü olsa, həftənin 7-ci günü olsa, bizim biznesimizdə, bizim siyasi əlaqələrimizdə hər dəfə xırda da olsa problemlər yaranacaq.
Bəli, hələ bir misal da var. Hətta mən deyərdim ki, Çingiz bəyin sözünün qüvvətinə, yəni Pakistanda 5-ci günlər istirahat günləri idi. Bank sistemi işləmirdi. Sonradan gördülər ki, belə bir bu dünya iqtisadiyyatından tamam aralıda qalmaq üçün, bəzi hadisələrdən aralı qalmaq üçün mümkündür. Və ona görə də məcbur oldu. Təxminən bir 7-8 il bundan qabaq bazar gününü keçdi elə bazar gününə. Cümə günləri isə işləməli oldular.
Demək yeni il bayramı həm də dünya ilə bütünləşmək üçün lazımdır bizə.
Dünyanın iqtisadiyyatı o tərəfdə güclü olduğuna görə ondan kənarda qalmaq olmur. Çünki biz bütün dünya iqtisadiyyatına inteqre olmuş olsa, deməli bundan ayrı dayanmaq olmaz, mümkün deyil.
Bəli. Dinləyici var, Adil bəy bizə zəng çalıb. Alo, bəli, eşidirik sizi, buyurun.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, bayramınız mübarək gələcək.
Çox sağ olun, qonaqlarımızı salamlayıram.
Sağ olun.
Deməli, bir sualım var qonaqlarımıza, bu bayramla əlaqədar. Bu Azərbaycanda şübhə yoxdur ki, bu yeni il bayramı son 50-60 ildir də keçirilir. Ondan əvvəl yəqin ki, qonaqlarımız da etiraf edir ki, ümumiyyətlə, bəlkə də 70-81 il əvvəl tamamilə yeni il keçirilməyib.
İndi deyəcəklər cavabı.
Bu da dağılmaz bir faktdır ki, bu gün Azərbaycanda kirən böyük bayram var. Yəni, Azərbaycan xalqının keçirdiyi bir yeni ildir, bir də Novruz bayramıdır. İndi sual verirəm qonaqlarımız, sizin fikrinizcə Azərbaycan üçün cəmi 50-60 yaşı olan bu yeni ili layiqdirmi ki, yaşı 2000-3000 keçən Novruz bayramından bərabər səviyyəyə əsasın? Yəni, bunu biz eləmişik. Sizin fikrinizcə bu bayram layiqdir.
Çox sağ olun. Adil bəy, sağ olun. Buyurun.
Mən deməli hörmətli qonağımızın nəzər diqqətinə çatdırmaq istərdim ki, biraz qabaq elə danışırdıq ki, mən hesab eləmirəm ki, bu 50-60 il bundan qabaq, yəni Azərbaycanda Sovet hökuməti qurulandan başlayıb bu bayram qeyd olunmağa. Əksinə, hələ tarixçilərdən soruşsaq, kompetent adamlardan məlum olar ki, kommunist üsulu idarəsi, yəni bolşevik rejimi, kommunist rejimi qurulanda ola bilsin ki, bu bayramı elə bir müddət ya qeyd eləməyiblər, ya az qeyd eləyiblər, ya sönük olub sonra təzədən qayıdıblar. Başa düşüblər ki, bayramdır, insanları cəmləşdirən bayramdır. Əslində bu bayram xeyli əvvəl başlayıb. Deməli, Azərbaycan, Rusiya tərəfindən Şimali Azərbaycan, Arazdan şimalda yerləşən Azərbaycan bəylikləri, xanlıqları istila olandan sonra başlayıb və bir ənənə şəklinə, adət şəklinə gəlib. Ona görə, yəni ən azı burada 50 ildən yox, 150 ildən, bəlkə daha çoxdan danışmaq lazımdır. Bu birincisi. İkincisi...
200 ilə yaxın.
Hə, 200 ilə yaxın. Demirəm bir böyük bir ənənədir, amma 200 il hətta xalqın tarixində kifayət qədər əhəmiyyətli bir mərhələdir. İkincisi, gəlin fikirləşək, biz bundan nəyə görə imtina eləyirik? Əgər biz, deməli, kolonial, deməli, Rusiyanın kolonial siyasətinə etiraz olaraq bunu eləyiriksə, mən bunu başa düşürəm, amma əgər o kolonial siyasətə etiraz eləyiriksə, gəlin onda birinci heç olmasa başlayaq daha əhəmiyyətsiz şeylərdən və tutaq ki, rus dilində olan mağaza adlarından, restoran adlarından əl çəkək. Deməli, uşaqlarımıza Azərbaycan dilini daha ciddi öyrədək. Üçüncüsü, deməli, bolşevik bizim şuurumuzda yaşayan bolşevik qəliblərindən, stereotiplərindən əl çəkək. Hə, deməli familiyalarımıza gəlin baxaq. Mən çox təəccüblə görürəm ki, deməli müstəqilliyin ilk illərində, xalq cəbhəsinin hakimiyyəti dövründə, deməli soyadlarının azərbaycanlaşmağa olan deməli o meyl, bizim vətəndaşlarda olan meyl indi xeyli zəifləyib. Hamı familiyaların axırını Dadaşov, deməli Vəliyev, Əliyev, Qurbanov saxlayır. Yəni burada azərbaycanlaşmanı burada eləyək də. Nəyisə kəsib atmaq həmişə asandır. Məsələn, mən rus dilini unutmağın qəti əleyhinəyəm. Rus dili, bəli, bizim tariximizin o keşməkeşləri nəticəsində gəlib, deməli, bizdə ikinci dil, bəzən də birinci dil səviyyəsini alıb. Amma dili unutmaq asan şeydir. Dili biz rus dilini öyrəndiyimiz kimi öyrənmək çox çətin şeydir. Məsələn, mənim qızım xarici dillər institutunu qurtarıb. Bir misal deyirəm də bizim ailəmizin timsalında üzr istəyirəm. Şəxsi misallar, amma şəxsi misallar
daha maraqlıdır, daha inandırıcıdır. Buyurun.
Xarici dilləri qurtarıb. Xarici dilləri qurtarandan sonra uzun müddət, deməli, xarici şirkətdə işləyib, yəni ingilis dili ilə işləyib. Deməli, ailə qurandan sonra elə həmişə xaricdədir. Həmişə Avropada işləyib, Amerikada işləyib və mən elə bilirdim ki, onun ingilis dili, onun ingilis dili təxminən mənim rus dilim kimidir. Və bir dəfə sual verəndə hansısa ingilis sözü ilə bağlı dedi, bunu bilmirəm ya cümləni tərcümə edim. Dedim,
bəyəm, sən
ingilis dilini belə bilmirsən? Dedi ki, ata, mən sən rus dilini bilən kimi, mən ingilis dilini bilmirəm.
Mən də inanıram ki, elə bilmirəm.
Hə, təsəvvür eləyin. Yaxşı, əgər mən demirəm ki, mən xüsusi istedadam. Özdə nəzərə alın ki, mən rus dilini özüm öyrənmişəm, amma Rasim bəy kimi mən də rus Azərbaycan məktəbi qurtarmışam. O deməli orta məktəbi Azərbaycanca qurtarmışam. Ali məktəbi Azərbaycanca qurtarmışam. Bizim ailəmizdə həmişə Azərbaycanca danışıblar. Amma rus dili, deməli, bu gəlin onu başa düşək ki, ədəbiyyatdan, kütləvi informasiya vasitələrindən, deməli, bu ünsiyyətdən hopub. Bunu itirmək hasandı, qazanmaq çətin şeydir. Gəlin rus dilini də qoruyaq. Və mən hesab edirəm ki, əgər biz dünyaya inteqrasiya eləmək istəyiriksə, əgər biz, deməli, öz istirahət günümüzü cümə günü eləmiriksə, bu bayramı da saxlayaq və bir şey də unutmayaq ki, əslində bu bayramı leqallaşdırmaq üçün bir neçə il öncə 31 dekabr dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü eləyiblər. Və əslində o dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü bayram səviyyəsində qeyd olunsa da əslində hələ böyük bir bayram, şən bir bayram, o bütün cəmiyyəti ehtiva eləyən bayram səviyyəsinə, heç statusunu demirəm, səviyyəsinə bizim şuurumuzda qalxmayıb. Hesab edirəm ki, əslində bu çox əhəmiyyətli bayramdır, çünki Azərbaycanlılara həmrəylik lazımdır doğrudan da.
Sizin sözünüz yoxsa mən soruya buyurun.
Çingiz bəylə tam razıyam. Bir də ona əlavə edərdim ki, hər halda Novruz bayramı hələ Sovet dövründə də qadağa, bir növ qadağa olanda da daha çox biz onu çalışırdı qeyd eləyə və bu günlərdə mən ona tam əminliklə deyə bilərəm ki, hər bir Azərbaycanlı üçün Novruz bayramı yeni il bayramından yuxarıdadır.
Heç şübhəsiz ki, mən də o bayramı daha öz bayramımızdır.
Çünki onun müxtəlif ənənələri, müxtəlif etapları var deyə ona görə daha çox yadda qalandı, daha çox cəlb edicidir.
Bakılılar yeni ilin necə qarşılayırlar? Sualımız belədir və bizim sorğu sualımız da var. Bu yeni ildə hansı sürpriz sizi sevindirə bilər? Bakılılardan soruşmuşuq, görək nə söyləyirlər.
Nəyi sürpriz kimi qarşılaya bilərdim? Ən böyük sürpriz Qarabağla bağlı hansısa bir Azərbaycanın maraqlarına cavab verən bir sülh sazişi imzalansaydı bu ən böyük sürpriz olardı xalqa. Yeni ilə bağlı arzular çoxdur əlbəttə ki, amma ən böyük arzum ondan ibarətdir ki, 2009-cu il xalqımız və millətimiz üçün uğurlu bir il olsun. 2009-cu ildə insanlar özlərinin bütün problemlərini həll eləsinlər. Həmçinin ölkənin ən böyük problemlərindən biri Qarabağ münaqişəsi həllini tapsın. Bundan başqa ölkəmizdə demokratiyanın bərqərar olunmasında uğurlu bir il kimi yadda qalsın.
Hər halda qəşəng bir kitab olsaydı. Ləzzətli bir kitab. Qəşəng əsər. Nə hansısa bir şairin, ya bir şeyin, nəsə kitab olsun da, şiir olsun, ya hekayə olsun, elə bir maraqlı kitab. Kitab olsun, çox maraqlı. Yoxsa
vermirlər.
Yox, vermirlər. Ona görə çox maraqlı var.
Məsələn, şiirim dəyişilsə, mənim üçün sürpriz olardı. Çünki indiyə qədər şiirim dəyişməsini cəhətlər eləm, bir yarım ildir. Hər iki işin alınma, alınsa, yəni ki, mənim sürpriz olardı.
Əgər mənim üçün deyilsə, hansı şey sürpriz olardı, mən ümumiyyətlə sənətim başqadır, amma rəssamlığı çox sevirəm. Məsələn, gətirin bana Rafalin 16 Madonnasının fotosürəti verilsəydi, mən elə bilərdim ki, mənə dünyanı bağışlayırlar.
Can sağlığı, aynı şey yox. Ölüm valla heç mənim üçün yeni ilə elə vəziyyətdəyəm ki, mən heç nə gözümdə yoxdur, inanırsan.
Yəni bayram qeyd edilə
biləcək. Yox, ondan da.
Yeni il də mənim üçün sürpriz olacaq məsələ, ancaq bütün millətin hər bir fərd olaraq, hər bir maraqlandıran Qarabağ məsələsində yeniliyin olması olar. Yenilikdən ibarət olar, danışıqlar prosesimi, yoxsa başqa proseslərmi?
Sorğu bitdi. Fərəz Sabir qızı hazırlamışdı. Çox sağ olsun. Çox maraqlı sorğu idi. Mənim hoşuma gəldi. Bilmirəm sizi. Qarabağdan başlandı kitabdan. Davam elədi. Kitabla davam elədi. Sixtin manılmasını istədilər.
Necə surətini. Surətini.
Özünü yox. Bilir ki, mümkün deyil. Neçə milyonu var onu Allah bilir. Bəli.
Deməli, mənə çox yaxındır bu cavablar. Doğrudan da mən hiss eləyirəm ki, yəni görükür ki, Rasim sözümü təsdiqləyər, biz xalqın həyatı ilə yaşayırıq da, yəni o, küçədə rast gəlinən insanların qayğıları bizə də yaxındır, doğmadır, tanışdır. Əlbəttə mən də Qarabağla bağlı o danışıqlarda müəyyən irəliləyişin, heç saziş demirəm, irəliləyişin əldə olunmasına mən sevinərdim artıq. Bu özü birinci addım, heç olmasa bir ciddi bir addım olsaydı, düzü o qədər də inanmıram. O ki qaldı demokratiya bərqərar olmağı, sağ olsun o qardaşımız o demokratiya barədə deyən, əslində hələ
demokratiyadan da istədim.
Mən o saat çaldı məni o söz, tutdum o sözü. Amma təəssüf ki, hələlik ki, biz demokratiyanın get-gedə azalmağını və demokratik deməli, o müəyyən nailiyyətlər var ki, Azərbaycanda onların azalmağını və geriləməyini görürük, təəssüf ki. Və o qoca nənənin ki, səsini eşitdim ki, dedi, heç nə gözləmirəm. Mən onu əlbəttə can sağlığa.
Can sağlığa, hamımızına. Bəli, bəli. Buyurun, Rasim Bey.
Mən də bunu müxtəlif iqtisadi baxımdan, hər bir iqtisadçı üçün bir cür istəyərdim ki, neftin qiyməti tutalım bir 50 dollar civarında. Olaydı ki, biz nisbətən bu krizisdə, böhranlardan bir yaxa qutara bilərdik nisbətə. İstəyərdim ki, gələn ildə işsizlik olmasın. Bu maliyyə böhranı Azərbaycandan bazardıqsa...
Bu sizin bir sürpriz olardı yoxsa?
Bu həm də sürpriz olardı. Yəni yan keçsin, amma keçməyəcək. Ona görə deyərdim ki, bu bəzi üçün sürpriz olardı.
Bəli. Bəli. Dinləyici var xətta. Alo. Eşidirik sizi. Buyurun.
Salam, Sevim.
Salam Zərnişan xanım, deyilmi? Bəli. Buyurun. Bəli. Buyurun Zərnişan xanım.
Bütün dinləyicilərin, bütün aparıcıların, bütün qonaqlarla yeni elini, yeni arzularını, Həmrəlik bayramı, bizim ən çox sevimli bayramımız Novruz Həmrəlik qurbanlıqdır. Həmrəlik bayram münasibəti ilə hamınızı salam, Lev, yolunuz uğurlu, illəri sevinclə qarşılayasınız.
Çox sağ olun.
Qonaqlarına da xoş gəldin, təşəkkürlər deyirəm hamınıza.
Zərnişan xanım, sizin üçün sürpriz nə olardı yeni ildə?
Bizim üçün sürpriz, bizim sürprizimiz gün o gün olsun ki, Azadlıq Radiosundan Qarabağ torpağında bayramı orada keçirməyimi arzularım.
Özü də məhz Azadlıq Radiosundan eşitmək istəyirsiniz.
Qarabağda torpağımızda arzularımız orada qeyd olsun.
Çox sağ olun, gözəl arzudur.
Bizim bu yeni ilə, mən yeni ilə adi günlər kimi keçirəm. Bizim yeni ilimiz il təfilə keçir, yeni arzulara keçirik.
Bəli.
Qaldı bizim yeni ilimiz Novruz bayramıdır. Bayramlarımız sevinç gətirir. Bütün azadlığın hissələrinə, bütün dünya müsəlmanlarının hamısının bayramlarını Qarabağda sevinç bayramı arzu edirəm. Hər birinizə də təşəkkürlər.
Sağ olun. Biz də təbrik edirik sizi. Bu bir dinləyicimizin fikirləri idi. Əziz dinləyənlər, Can Bakı davam edir. Can Bakı davam edir. Vahid bəy bizə yazır. Çingiz bəy, deyirsən siz nəsə demək istəyirsiniz?
Nəsə demək istəyirdim. Deməli bu dostum Rasimin yeri gəlmişkən bu verilişdə yadıma düşdü ki, biz axı cavanlıqda deməli Moskvada da bir yerdə olmuşuq.
Allah dostumu tapdım söhbət olacaq.
Yox, yəni dost olmaqla dostuq, amma mən unutmuşdum ki, biz Moskvada bir yerdə oxumuşuq. Yəni artıq universiteti bitirəndən sonra deməli indi magistratura deyirlər də, o vaxt aspirantura deyirlər. Mən sonra o yolun dalınca getmədim, atdım o işləri. Yəni Rasim bəy isə o işin dalınca getdi və hazırda ona görə elə Turan kimi deməli məşhur tanınmış və nüfuzlu informasiya agentliyinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdürüdür. O, riyaziyyatçı olaraq iqtisadiyyatı orada öyrənirdi. Və öyrəndim. Mən isə yox, mən bu qələm dalınca getdim. Ona sözüm yox. O belə bir ifadə dedi ki, deməli neftin qiymətinin qalxmağı mən
düzü 50 dollar.
Mən düzü neftin qiymətinin heç olmasa 50 dollara da qalxmağını istəmirəm nəyə görə? Mən ümid eləyirəm ki, neftin qiyməti aşağı olsa, deməli Azərbaycan da neft hasilatını azaldar heç olmasa və o bizim o yeraltı sərvətimizdən yerin altında çox qalar. Çünki yerin üzə üzərinə çıxarılandan Azərbaycan xalqı onsuz da heç nə görmür. Yəni o deməli keyfiyyətsiz körpülərin, keyfiyyətsiz yolların tikilməsindən başqa binaların əlbəttə kimsə deyir ki, şəhərin küçələrinə baxaq, yəni bu varlı maşınlara baxaq, deməli Hammerlərə, Jeep Mercedeslərə baxaq və deyək ki, Azərbaycan xalqının səviyyəsi bu deyil. Bu bir ovuc adamın deməli bu oğurluq belə deyək də bunlar.
Yeri gəlmişkən dünən mən qəribə bir şeyə baxdım Türkiyə televiziyalarının birində. Mən üzr istəyirəm dinləyicilərdən də sizdən də unitaz göstərirdilər. Bu hər cür şəraiti olan neçə yüz min dollarlıq məncə belə bir unitazdır. Onu göstərdilər və dedilər bunu ancaq ərəb şeyxlər alır və Azərbaycanın petrol maqnatları.
Məni təəccübləndirmir düzü, elə onların səviyyəsi təxminən odur. Yəni, mən bu faktı bilmədən, elə misal üçün fikir verin də.
Mən düzü inanmazdım ki, ikinci sözü işidə biləm. Azərbaycanın petrol maqnatları.
Yox, yox, mən əksinə
belə. Şeyxləri
yox, məndə gözləmə var idi. Bax, mən bu faktı bilmirdim, amma məndə gözləmə var. Məsələn, fikir verin. Qərbdə varlı, imkanlı adamlar, böyük pulu olan adamlar. Çox böyük pulları var. Məsələn, o cümlədən nəyin ki, hansısa tələbatlarını da, hansısa o şıltaqlıqlarını da bunlar ödəyə bilirlər. Amma onların o belə bir səfeh fikir ağlına gəlmir ki, götürsün tutaq ki, Mercedesinə qızıl kalpaq qoysun. Təkərinə qızıl kalpaq. Çünki bu yalnız pulu çox, ağlı az adamıdır. Ağlına gələr. Və o cümlədən də, nə bilim, o qızıldan unitaz, ondan sonra onun qapağına nə bilim brilliant qoymaq, nə bilim yaqut qoymaq, nə qoymaq, yalnız yenə deyirəm də əslində o pulu qazanmayan, çünki pulu qazanan adam bir qayda olaraq ağıllı olur. O pulu oğurluqla ələ keçirən, necə deyirlər, o şeytan təpi vurub salıb bunu cənnətə. Belə bir adamların ağlına gələr, eləcə də xərcləyirlər və ona görə də əslində istəmirəm ki, neftin qiyməti qalxsın, çünki onsuz da xalq ondan bir xeyir görmür. Bu mənada deyirdi. Məni təəccübləndirmədi Sevda xanım.
Bəli, o pulla idarə olunurdu yer gəlmişkən. Bəli, Can Bakı davam edir əzizləyənlər. Bizim bir reportajımız da var. Dinləyə bilərikmi yeni il hazırlıqlarından Bakıların? Buyurun.
Bakı yeni ili qarşılamağa hazırdır. Paytaxtın mərkəzi küçələri işıqlarla müxtəlif bəzəklərlə bəzədilib. Demək olar, parkların hamısında yolkalar qurulub. Ən böyük yolka hündürlüyü 20 metr olan ağac Azadlıq meydanında qurulub. Yolumuzu elə bu meydandan salıb, Bakı əhlinin yeni ili necə qarşılayacağı ilə maraqlandıq. İlk söhbət etdiyimiz Xalidə xanım dedi ki, adəti üzrə bayram gecəsini evdə keçirəcək.
Yeni ili öz evimizdə, öz ailəmizdə, öz uşaqlarımızla.
Yəni, həmşə elə qeyd edirsiniz?
Yox, həmşə elə qeyd edirəmir. Uşaqlarımız balaca olanda qoyurduq uşaqlarımızı, yoldaşıma mən harasa getmək istəyənə gedirdi. Amma bu illərim öz evimizdə, öz uşaqlarımızla. Şu uşaqlarımız böyüyüb, bayram istəyirlər. Yox, şəhərdə olan bayramlara getmirəm. Yəni, uşaqlarım balacadır, onun orada qədər. Amma belə gəzdirmək üçün onları həmşə gəzdirirəm.
Gəzdirmişsiniz ümumiyyətlə, uşaqları gəzdirmişsiniz şəhərdə?
Bəli, hər il, hər il.
Necə indi bəyənirsiniz Bakıda bəzənməyi, yolkaları?
Keçənkilə baxanda bu il çox belə zəifdir. Bayram əhval ruhiyyəsi yoxdur burada.
Uzunluğuna görə ikinci hündür yolka Hüseyin Cavid prospektində Akademiya bağında qurulub. Havanın soyuq olmasına baxmayaraq, bu bağda da gəzib dolaşanlar kifayət qədər idi. Yolkanın ətrafındakı Şaxta Baba ilə Qar Qız da öz yerində. Həm onlarla, həm də hündür bəzəkli yolkanın ətrafında şəkil çəkdirən uşaqlardan bir neçəsi ilə söhbət etdik. Elçin deyir ki, əslində uşaqların bayramı olan bu yeni il gecəsini evdə keçirəcək.
Yeni ili təbii ki, evimizdə də həmişə. Ailəmizdə. Həmişə yox, olur da. Nənəmiz gəlir. Amma bu səfər evdə olacaq inşallah.
Gedmirsiniz? Məsəl üçün, restoranda gedirmi və şəhərdə bayram olur, elə gedmirsiniz?
Olandan üst getmirik.
Bu il planlaşdınız, bir şəhərdə də gedirsiniz.
Bu il yox.
Bunlarda gəzəsiniz.
Bu il var, soyuqdur, bu il var, yox. İndi gəlmişik də baxmağa buralara, Şaxta Babayla şəkizlə çəkdirmək, heçsə belə.
Zülfiqar isə hər gün bu parka gəzməyə gəldiyini deyir.
Biz elə belə gəlmişik yol kalarda da baxmağa, şəkil çəkdirməyə.
Nəsiz gəlirsiniz bu parklara?
Hə, gəlik də axşam olan kimi gəlik.
Bəyənirsiniz bəzəlməyini? Sonra başqa hansı parklarda? Bəlkə ki, yolka şənliklərində və məktəbdə şənlikdə olur?
Yox, hə, məktəbdə öz aramızda eləyirik. Hərdən geyirik, pul var azadı geyirik elə belə.
Təbii ki, Bakılıların hamısı bayramı eyni cür qeyd etməyəcək. Məsələn, söhbət etdiyimiz Şahin bəyin dekabrın 31 gecəsində evdə oturmaq niyyəti yoxdur.
Öz ailəmizlə birgə inşallah tanış restoranlardan birinə dəvət almışıq. Gözəl müğənnilərin iştirakı ilə şənliyə qatılacaq. O gecə şənlikdə iştirak eləyəcək.
Söhbət etdiyimiz Bakılılar arasında yeni il gecəsini şəhər küçələrində keçirəni də olacaq.
Allah qismət eləsə, hər il yeni il gecəsi şəhərə çıxırıq gəzintiyə. Yoldaşımla, uşaqlarımla, Şəhərə çıxırıq gəzintiyə. Planımız budur ki, uşaqları gəzdirək, sevinsinlər, şənlənsinlər. Televizorda görmüşəm, şəhərimiz çox gözəlləşir, çoxlu işlər gedir. Ona görə biz də hazırlaşırıq ki, yeni il gecəsi çıxaq gəzintiyə.
Bizə çox soyuq olsa, qar yaxsa yenə?
Yenə gedərəm.
Gedirsiniz, yəni elə
hə, olur, çox pis havalarda da çıxmışıq. Yəni... Uşaqlara xatır həmişə çıxırıq ki, gəzirik, uşaqlar şənlənsinlər.
Niyə şəhərdə edirsiniz ki?
Nə bilim, bizə şəhər daha rahatdır. Rahatdır, ləzzətlidir, şən keçir.
Qeyd edək ki, bu fəvvaralar meydanında 3, Milli Parkda 7, Azdif meydanında 1, Akademiya bağında 1 böyük yolka quraşdırılıb. Ümumilikdə Bakı küçələrində, parklarında 25-ə qədər yolka ağacı quraşdırılıb.
Aha, Fərəz Sabir qızına bir də təşəkkürlər təbii ki.
Sağ olsun.
Sağ olsun. Bizi yeni arzularla tanış elədi və bakılıların. Can Bakı isə davam edir əziz dinləyənlər. Bu yeni ildə hansı sürpriz sizi sevindirə bilər? Sualımız dəyişməyib və sualımıza mesajlar gəlir. Mən mesajlar oxumaqdan əvvəl sizdən soruşacağım. Necə keçirəcəksiniz yeni ili siz? Harada olacaqsınız? Evdə? Yoxsa bayaqki dinləyicimizin dediyi kimi küçədə, hətta qar olsa belə küçədə?
Mən öz ailəmlə keçirəcəyəm, əvvəlki illərdəki kimi, adəti üzrə. Bu daha sınanmış bir yoldur. Aha,
mənim də xoşuma gəlir.
Öz ailəmlə, öz ətrafımla, öz əvlatlarımla, ailəmlə bir yerdə keçirəcəyəm. Və ondan sonra ola bilər ki, əgər vaxt imkan olarsa, kiməsə bir qonaq gedəsən, ya getməsə, belə bir. Adam bizə də o vaxtlar qonaq gəlirlər.
Bəli, gəlib gedənlər olur. Bəli, buyurun Çinqay, çox maraqlıdır.
Biz də ənənəvi olaraq ya evdə qarşılayırıq, ya da qonaq gedirik dostlarımızın, qohumlarımızın birinin evinə. Restoranlarda heç yadıma gəlmir. Hər halda son 10-12 ildə heç yadıma gəlmir ki, haradasa restoranda elə keçirək. Amma sizi inandırıram ki, yəni bizim qonaq gedəndə ya bizə qonaq gələndə bizim evdə o keçirdiyimiz şənliklər heç də o haradasa restoranda, o tutaq ki, Şaxta babağın, ondan sonra o qar qızın və yaxud o klounların o məsəkə çıxartdıqlarından heç də az şən olmur. Çünki özümüz, məsələn, yadıma gəlir, dostum Hikmətgildə keçirəndə o hansısa viktorinalar düzəltmişdi, ondan sonra hətta maska taxmışdı, sual verirdi. O, o
şey, ağlı belə başdı, şeylər də olur.
Bəli, bəli, ssenarini fikirləşmişdi.
Olur, Hikmət Hacıvadənin danışırsa, o eləyər.
Deməli, keçən il biz evdə qarşılanmışdıq və onda, deməli, qızım da, nəvəm də bizə qonaq gəlmişlər, bizdə qalırlar. Bu il isə biz qonaq gedirik. Dostlarımız gilə qonaq gedirik və hesab edirəm ki, kifayət qədər yaxşı istəyiz. Türklər demiş, sıcaq bir mühitdə yeni ili qarşılayacaq.
Çox gözəl. Vahid bəy bizə yazır ki, çox pis. Mən sual vermişdim, bu yeni ildə hansı sürprizlər sizi sevindirə bilər? Çox pis, 2008 ağır mübarizə şəraitində keçdi, sürpriz gözləmirəm deyir, 100% qalib gələcəyəm. Amma o da məni sevindirməyəcək, təəssüf ki, burada da olmuşam, bu Vahid bəyin fikridir. Bəli, çox pesimist bir mesaj yeni qabağı.
Anlaşılandı, anlaşılandı və bir çox adam var, belə deyək, bu ovqatdı. Sadəcə olaraq mən də məsələn hesab eləyərdim ki, pis ovqatda olmağa mənim də kifayət qədər əsasım var və o barədə danışıb nə sizin, nə də bizim dinləyicilərin qanını qaraltmaq istəmirəm. Yəni, bilənlər onu bilir.
Bizə də mesajlar gəlib çoxlu. Mənə indi prodüserimiz yazıb ki, tez-tez oxuyun, çünki mesajlar çoxdur. Ondan əvvəl mən bir şeyi dinləyicilərə nəzərinə çatdırmalıyam. Əziz dinləyənlər, bugün gün ərzində Amerikanın səsinin musiqi proqramı efirdə olduğu zaman efir avadanlığında aparılacaq texniki işlərlə bağlı yayımda fasilələr ola bilər. Amma bu fasilələr Azadlıq Radiosunun proqram cədvəlinə təsir etməyəcək. Hər saat başı xəbərlərimizi saat 2-dən 3-ə dək yenə həmişə olduğu kimi Can Bakı proqramının təkrarını, saat 5-də işdən sonranı, 8-də isə, saat 20-də isə kontekst proqramını hər zamanki kimi öz vaxtında dinləyə biləcəksiniz. Bax, bunu da məndən istəmişdilər, mən bunu da nəzərinə çatdırdım dinləyicilərin. Keçirik mesajlara. Yeni il bütün dünyada dekabrın 31-də 49-cu ildən keçirilir, yazır Atilla bizə. O cümlədən
hansı
də bizdə.
1749.
Bu necə ola bilər? Bütün dünyada belə keçirilir bu. Əsaslandırmayıb.
Yox, inandırıcı görə. Bəlkə 1849-dur.
Bilmirəm, ancaq 1949 gəlib bizə.
1700, hə, 1749.
1700 ola bilir misin?
Yox, 1700, 1700 bax, o ağla batandır.
Bax, bu ola bilər. Ola bilər. Sevinməyə real səbəb olsa, heç hökumətin təşkil etdiyi bayramları gözləmərik, deyir Müasir Qol. Yanvarın birində sizi FM dalğasında eşitsək, bu bizim üçün ən böyük yeni il sürprizi hədiyyəsi olacaq, yazır Müasir Qol. Təşəkkür edirik.
Sağ olsun, sağ olsun.
Təşəkkür edirik buna görə.
Hal əhli də o. Bizim qayğılarımızı bilir.
Pul yoxdur bayramı keçirək. Kapital Bankın bankomatları boşdur, yazır Faks, hə? Faks
Bax, belə bir imza ilə bizə yazıb, pul yoxdur, bayramı keçirək, bankomatlar boşdur. Yeni il Novruzdur. Novruza təbiət dəyişir, təzələnir. Yoxsa ki, qışın soyuğunda nə bayram yazır, adını yazmayan bir dinləyici bizə. UPD yaşayış sahəsində qaz yoxdur. Yemək pişirib bayram keçirək. Bunu bir neçə gün əvvəl bizə Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri qonaq olanda da yazmışlar. UPD oradan yadımdadır. Belə bir yaşayış sahəsi var. Yeni ildə Sumqayıtlar üçün sürpriz Xırdalan dairəsindəki körpünün tikilməsi olardı, yazır Fəxri bizə. Əhali və sürücülər çox əziyyət çəkir. Akkortun insafı olsun. Yazır, Akkord, insafın olsun. Bax, bunu da bizə Fəxri yazır. Salam, Qaracamatın səsi olan Azadlıq Radiosu. Bax, bunu bizə bir dinləyici yazır.
Nə gözəl sözdür.
Qaracamatın səsi olan Azadlıq Radiosu. Bunu bir neçə dəfə yazıblar yeri gəlmişkən. Ən gözəl sürpriz dövlətin vətəndaşı haqda düşünməsidir, yazır Şahin bizə. Ən gözəl sürpriz dövlətin vətəndaş haqqında düşünməsidir. Biz də qatılırıq, məncə, buna. Və yazılır, Azadlıq imzalı bir dinləyici yazır ki, salam, bizdə isə hər şey var. Qaz, işıq, su. Bura dərnə güldü. O ki bayrama, müsəlmanın bayramı Novruzdur. Aybəfənələr ilə ən azı gələn bayrama qədər yadda qalır, yazır Azadlıq deyilən dinləyicimiz. Və salam, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Qarşıdan gələn həmrəylik bayramı münasibətilə sizi xalqımızı təbrik edirəm. Həqiqi həmrəylik arzu edirəm. Yeni il çox yox təqvim dəyişikliyi kimi qəbul edirəm. Əsl yeni il 21 martdır. Siz necə düşünürsünüz? Zülfüqar bəy bizə yazır bunu. Biz buna cavab verdik, məncə Zülfüqar bəy. Biz buna cavab verdik. Salam, Bakılılar yeni ili Ruslar kimi qarşılayır. Mehdi yazır bunu bizə. Aha, rəsmiyyat dinləyici isə deyir ki, Sovet dövründə orta məktəblərdə yolka şənliklərinə bilet satmırdılar, valideynlərinə iş yerində verirdilər. İndi isə nə yazır? Məktəbdə uşaqlara 10 manata məcburi bilet satırlar. Əl oyunları sarayında keçirilən şənliyə getdim və çox peşman oldum. Olduqca səviyyəsiz şənlik idi. Hədiyələri isə uşaqlar görmədən zibilliyə atdım. Çünki vaxtı keçmiş konfetləri doldurmuşdular qutuya. Sovet dövrü ilə indiki dövrdə keçirilən bayramda bu fərqi görürəm, Rəsmiyə xanım bizə yazır. Bax belə, siz
hədiyə məsələsiniz. Mən axırıncısına bir kiçik bir şərh verərdim ki, məni bu da təəccübləndirmir. Yəni, artıq bir növ belə deyək, öyrəşmişəm mən və gözləyirəm belə şeyləri. Yəni, hansısa bir təşkilat, hansısa bir dövlət qurumu, hansısa bir icra strukturu o şənliyi eləyəndə elə belə eləyir. Deməli, 2 manatlıq, hətta yaxşı da olsa konfet qoyur, məktəblərdə onu yayır, 10 manat alır və hətta bu halda olduğu kimi vaxtı keçmişdə konfet qoyur. Yəni, təəccüblü deyil, elə budur da bizim.
Daha bir dinləyici bizə qoşulur. Adil bəy yazıblar mənə, amma bilmirəm. Bu birinci dəfə bizə zəng vuran Adil bəydir yoxsa? Dedilər, yox. Adil bəy, xoş gördük.
Salam.
Bayramınız mübarək olsun.
Sağ olun, sizlə belə qonaqlar da salamlayıram.
Salam.
Siz, bayram çox gözəl bir ənənədir. Yəni, insanların müsbət enerjisinin oyandığı, canlandığı bir anlayışdır, bayram anlayışı ümumilikdə.
Amma
bugün de oradan da insanların mənfi enerjilərini, emosiyalarını oyadan o qədər faktorlar var ki, Azərbaycanda həm kasıbçılıq, həm Qarabağ problemi, həm dünyada gedən bu proseslər o qədər insanda mənfi emosiyaları oyadır ki, artıq o bayramdan doğa biləcək o müsbət emosiyalar artıq canlanır. Yəni, bu baxımdan bayram gənədə oradan mən təəccüblənirəm ki, bugün də Azərbaycanda belə canfəşanlıqla belə bayramlar, adımları, nə bilim, salutlar filanlar atılar. Elə bir ki, işğal olunan 20% baxlar bizim deyil. Elə bir ki, biz nəinki Dağlıq Qarabağ, hətta Gölkəni, Gəncəbazarı azad eləmişik. Bu baxımdan mənə çox təəccüblü gəlir. Amma o ki, qaldı, sürpriz gözləmək. Mən gözləyəcəm sürpriz, bilirsiniz nə olar? O olar ki, elə 31 dekabrda cənab prezident çıxa efir vasitəsilə halqa müəyyən edir ki, konstitusiyaya olunan dəyişiklik demokrasiya daha böyük bir addımla uzaqlaşmaq olduğu üçün mən bunu dəstəkləmirəm. Bu mənim sürpriz olar.
Çox sağ olun Adil bəy, çox gözəl bir sürpriz dediniz bizə. Bəli, bu Adil bəyin fikri idi, dinləyicimiz Adil bəyin. Siz
necə qatılırsınız? Hamının ürəyindən oldu.
Bəli. Salam, bilmirəm mesajları davam elətdirim, yoxsa elə bu arzu ilə də, bu arzu ilə də verilişi bitirim. Necə bilirsiniz?
Məsləhət sizindir, Sevda xanım. Deyəsən, vaxtımızı da qutarır.
Vaxtımız da bitir, bu arzu ilə mən verilişi bitirmək istəyirəm. Yeniliniz mübarək.
Sağ olun, yeniliniz mübarək. Sağ olun.